ตอนนี้โยมมาเยอะทุกวัดนะหลวงพ่อจนปัญญาไม่รู้จะคุยด้วยทั่วถึงได้ยังไงตอนอยู่เมืองการก็ยังไม่เยอะเท่านี้มาวันหนึ่งสิบกว่าคนห้าคนสิบคนอะไรนี่นะมาเรียนกันตัวต่อตัวได้ธรรมะที่เรียนแล้วมีคุณภาพมากที่สุดนี่คือลูกศิษย์หนึ่งอาจารย์หนึ่งเนี่ยดีที่สุดเลยธรรมะเราเรียนกันด้วยหัวใจจริงๆเราไม่ได้เรียนแบบฟังเลคเชอร์นี่พอโยมมากๆอย่างนี้โยมต้องช่วยตัวเองให้เยอะหน่อยหลวงพ่อช่วยพวกเราได้ไม่มากเหมือนครูบาอาจารย์นะผู้เฒ่าทั้งหลายคนไปวัดท่านวันละพันสองพันคนนะท่านทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างมากก็บอกว่าทำทานไปถือศีลไปพุทโธไปอย่างเงี้ยช่วยได้แค่นั้นละ
ปัจจุบันนี้ที่เห็นแต่ละในแต่ละวันนะ
อุดไม่ต้องพนมมือนะอุดถือไมค์ใกล้ๆปากนี่เลย
ครับก็เห็นคือไม่ได้ตั้งใจแต่มันก็จะมีก็จะระลึกรู้เห็นแบบว่าคิดนึกมองได้ยินนี่มันก็เห็นมันคือมันรู้ตามทันไปเองอย่างนั้นนะครับ
จิตขณะนี้เป็นยังไงขณะนี้รู้ตัวเต็มที่ยังบูด
ไม่เต็มที
่มันเป็นยังไงดูออกไหม
มันมัว
ตอบถูกแล้ว
ครับ
คือถ้าตรงนี้ถ้ารู้สึกตัวให้รู้ว่ารู้สึกตัวเต็มที่แล้วก็มีปัญหา
ครับ
แต่ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงจิตมีโมหะจิตมีโมหะมัวแล้วฟุ้งรู้สึกไหมมีความฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่มีปัญหาจิตใจนะเขาทำงานของเขาทั้งวันเขาปรุงดีบ้างปรุงร้ายบ้างไม่เป็นปัญหานะจิตจะปรุงกุศลจิตจะปรุงอกุศลไม่มีปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่ว่าพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตเช่นจิตมีอกุศลนะหาทางละจิตเป็นกุศลพยายามรักษาหรือพยายามทำให้กุศลเกิดขึ้นมาจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรเราอย่าไปปรุงแต่งจิตเพราะฉะนั้นอย่างจิตของเรามีโมหะมัวให้รู้ด้วยความเป็นกลางนี่คีย์เวิร์ดของมันนะคือรู้ด้วยความเป็นกลางถ้าเรารู้ด้วยความเป็นกลางไม่ได้เราจะเข้าไปปรุงแต่งเช่นจิตเป็นอกุศลนะอยากให้ดีไม่เป็นกลางเราก็พยายามหาทางทำอย่างโน้นทำอย่างนี้การที่เราปรุงแต่งการที่เราพยายามทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมานั่นแหละมันปิดกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นตราบใดที่จิตยังปรุงแต่งอยู่นะตราบใดที่ไปหลงปรุงแต่งจิตไม่ใช่จิตปรุงแต่งตราบใดที่ยังไปหลงปรุงแต่งจิตอยู่จะเห็นนิพพานไม่ได้เลยแต่ถ้าเราเห็นจิตนี้ปรุงแต่งไปทั้งวันทั้งคืนเราไม่ปรุงแต่งจิตถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นเลยจิตมันก็ส่วนจิตนะคือทำงานของมันไปธรรมชาติที่เป็นคนไปรู้ก็อยู่ต่างหากไม่เกี่ยวกันธรรมชาติที่ไปรู้ขันโดยที่ไม่ไปยึดขันนั่นแหละธรรมชาติอย่างนี้นะถึงจะไปเห็นนิพพานได้จริงๆมรรคผลนิพพานไม่ใช่เรื่องยากเลยนะนิพพานไม่เคยหายไปไหนสักวันเดียวเลยนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเรามาแต่ไหนแต่ไรไม่ได้อยู่ไกลเลยนะอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแต่เราไม่เห็นนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานมีชื่ออันหนึ่งว่าวิสังขารนิพพานมีชื่ออันหนึ่งว่าวิราคะไม่มีความอยากใจของเรามันมีความอยากปฏิบัติธรรมอยากดีอยากโน้นอยากนี่ขึ้นมาพอมันมีความอยากขึ้นมามันก็ปรุงคนชั่วก็ปรุงชั่วคนดีก็ปรุงดีนักปฏิบัติก็ปรุงดีขึ้นมาคอยควบคุมกายคอยควบคุมใจหาทางทำอย่างนั้นหาทางทำอย่างนี้การที่พยายามทำหนึ่งนั่นแหละทำให้ไม่เห็นนิพพานฉะนั้นขันห้านะขันห้าเขาเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งเรียกสังคตธรรมฉะนั้นขันห้าต้องปรุงแต่งขันห้าเป็นธรรมชาติที่ปรุงแต่งเราไม่ได้ไปฝึกให้ขันห้าไม่ปรุงแต่งนะงั้นอย่างจิตเนี่ยจิตอยู่ในขันห้าจิตมีหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งเราไม่ได้ฝึกให้มันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งแต่เมื่อเขาทำงานขันห้าเขาทำงานแล้วเนี่ยอย่าหลงเข้าไปแทรกแซงขันห้า พวกเรานักปฏิบัติชอบแทรกแซงขันธ์ห้านะเช่นร่างกายนี่มันจะหายใจเราก็ไปแทรกแซงการหายใจไปเปลี่ยนจังหวะการหายใจหายใจให้ผิดธรรมดาแล้วก็เหนื่อยนะร่างกายเคยขยับไปเยื่อนเคลื่อนไหวเคยยืนเคยเดินเคยนั่งเคยนอนท่านั้นท่านี้เราก็เริ่มไปจำกัดมันต้องอยู่ท่านั้นต้องอยู่ท่านี้ต้องเดินอย่างนั้นถึงถูกต้องนั่งอย่างนี้ถึงจะถูกเดินท่านั้นผิดเดินท่านี้ผิดนี่เราพยายามเข้าไปแทรกแซงขันเวทนาเขาก็เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเขาเฉยๆพอเราเห็นทุกข์ขึ้นมาเราไม่ชอบนะพยายามแทรกแซงให้หายไปแล้วความสุขก็พยายามแทรกแซงให้มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วแทรกแซงจะรักษามันไว้นี่เราเข้าไปหลงแทรกแซงขันห้าสัญญามันจะจำได้มันจะหมายรู้ก็ไปแทรกแซงที่อุดเคยพลาดเรื่องแทรกแซงสัญญาตัวนั้นจำได้ใช่ไหมเห็นโต๊ะไปเรียกว่าเก้าอี้อะไรเงี้ยนะไปแทรกแซงทำให้มันสับสนเสร็จแล้วจะอยู่ในโลกสมมุตินี้ไม่ได้เพราะว่าสัญญาไม่ตรงกับใครเขาเลยสังขารก็คือจิตมันต้องปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเราไม่อยากให้ปรุงชั่วเราอยากให้ปรุงดีเราแทรกแซงนะอย่างจิตฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็มาพุทโธพุทโธมาฟุ้งซ่านหนอฟุ้งซ่านหนอให้หายฟุ้งซ่านนี่แทรกแซงจิตโกรธขึ้นมานะก็พยายามแผ่เมตตาใหญ่แผ่เมตตาให้หายโกรธอันนี้ก็แทรกแซงจะถามว่าดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่ดีแบบสมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาเนี่ยเราจะให้ขันทำงานไปโดยเราไม่เข้าไปแทรกแซงขันใจที่มันสงบตั้งมั่นไม่เข้าไปแทรกแซงขันเห็นขันไปตามความเป็นจริงใจดวงนี้เนี่ยใกล้ต่อมรรคผลนิพพานที่อาจารย์วัฒนาถามสังขารุเบกขาญาณเมื่อเช้าเนี่ยจิตที่มันตั้งมั่นด้วยปัญญานะตั้งมั่นมีปัญญาอยู่เห็นขันทำงานไปส่วนของขันจิตไม่เข้าไปแทรกแซงขันอย่างนี้เรียกว่าสังขารุเบกขาเป็นกลางกับขันเป็นกลางกับสังขารกับความปรุงแต่งทั้งหลายภาวะแห่งการสักว่ารู้สักว่าเห็นนี่จะเกิดขึ้นใจจะไม่ดิ้นรนเมื่อใจไม่ดิ้นรนเนี่ยถึงจุดหนึ่งใจจะเห็นธรรมะที่ไม่ดิ้นรนธรรมะที่ไม่มีความอยากธรรมะที่ไม่ดิ้นรนคือวิราคะกับวิสังขารหรือนิพพานนั่นเองงั้นไม่มีใครกีดกั้นเราไว้จากนิพพานเลยไม่มีใครกีดกั้นเราจากมรรคผลเรากีดกั้นตัวเองด้วยความอยากจะได้มรรคผลนิพพานนั่นแหละพออยากจะได้ขึ้นมาก็ดิ้นรนใหญ่เลยหาทางทำยังไงจะได้ทำยังไงจะถูกเวลาเรียนธรรมะก็ชอบถามนะจะวางจิตไว้ตรงไหนถึงจะถูกจะทำยังไงถึงจะดีทำยังไงจะมีสติได้ทั้งวันอะไรเงี้ยเราคิดแต่จะทำแทนที่เราจะรู้ทันการกระทำนะแล้วหยุดการกระทำของใจเราเองส่วนขันไม่หยุดนะไม่ไปแทรกแซงให้ขันหยุดการเคลื่อนไหวนะหลายคนไปแทรกแซงขันเช่นไม่ยอมเดินนั่งอย่างเดียวนั่งไปเรื่อยๆนะคิดว่าถ้ามันอยากกระดุกกระดิกขึ้นมาเนี่ยกิเลสมันจะแทรกก็เลยทรมานนั่งอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนนะคือเราชอบทำอะไรที่เป็นการแทรกแซงขันนักปฏิบัติเราไม่ได้ทำอย่างอื่นหรอกชอบแทรกแซงขันแทรกแซงไปเรื่อยเลยบังคับไปกระทั่งทำสมถะนะก็คือพยายามบังคับให้ใจนิ่งแต่ว่ามีประโยชน์นะสมถะไม่ใช่หลวงพ่อว่าไม่ให้ทำนะเพียงแต่ว่าทำสมถะบังคับใจไปเรื่อยๆไม่เกี่ยวอะไรกับมรรคผลนิพพานอยากได้มรรคผลนิพพานต้องปล่อยให้ขันห้าทำงานไปและมีสติตามรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงว่ามันทำงานของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราใจเป็นกลางใจไม่ดิ้นรนเลยตรงที่ใจไม่ดิ้นรนนั่นแหละใจจะเข้าไปถึงธรรมะไม่ใช่ทำให้ขันสงบแล้วเข้าถึงธรรมะนะขันก็ต้องเป็นขันขันก็ต้องปรุงแต่งเพราะขันเป็นสังคตธรรมธรรมที่ต้องปรุงแต่งถ้าเราวางเป้าหมายของการปฏิบัติผิดเราจะเข้าถึงธรรมะไม่ได้นักปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะตั้งเป้าหมายของการปฏิบัติผิดอยากดีอยากดีอยากจะพ้นจากความชั่วอยากจะดีอยากได้รับความสุขนะพ้นจากความทุกข์อยากได้ความสงบพ้นจากความฟุ้งซ่านแท้จริงแล้วไม่มีใครทำขันนี้ให้สุขถาวรได้ ไม่มีใครทำขันให้สงบถาวรได้ไม่มีใครทำขันให้ดีถาวรได้เพราะขันเป็นของไม่ถาวรสุขได้ก็ทุกข์ได้ดีได้ก็ชั่วได้นะแต่ความพ้นจากขันต่างหากล่ะคือความพ้นจากทุกข์เราไม่เข้าใจนะว่าความพ้นจากขันคือความพ้นจากทุกข์พ้นจากขันไม่ต้องรอให้ตายก่อนนะจิตนี่แหละมันไม่ยึดถือขันมันถอดถอนตัวเองออกจากขันเป็นอิสระจากขันเมื่อไรจิตเป็นอิสระจากขันถอดถอนตัวเองออกจากขันในพระไตรปิฎกมีคำหนึ่งด้วยสำรอกออกมาสำรอกออกจากขันพรากออกจากขันขันอยู่ส่วนขันนะขันก็เป็นทุกข์ตามธรรมดาของขันแต่จิตที่หลุดออกมาจากขันจิตที่พ้นจากขันตัวนี้ต่างหากที่ไม่ทุกข์ไม่ใช่พยายามไปปฏิบัติเพื่อให้ขันเป็นสุขนะพวกเราพยายามปฏิบัติจะให้ขันเป็นสุขเช่นอยากให้จิตสุขถาวรถ้าตั้งเป้าผิดการปฏิบัติผิดแน่นอนเลยงั้นสิ่งที่เราทำชาวพุทธทำเนี่ยไม่ใช่ว่าทำยังไงจะดีทำยังไงจะสุขทำยังไงจะสงบอันนั้นศาสนาอื่นเขาก็ทำสิ่งที่ชาวพุทธเหนือกว่าศาสนาอื่นๆที่แตกต่างจากศาสนาอื่นๆก็อยู่ที่ตัวปัญญานั่นเองสิ่งที่ทำให้ศาสนาพุทธต่างจากคนอื่นนะไม่ใช่เรื่องศีลไม่ใช่เรื่องสมาธินะศาสนาอื่นก็มีศีลมีสมาธิแตกต่างก็แตกต่างในรายละเอียดนะอย่างคริสเนี่ยกินไวน์ได้ใช่ไหมประเทศเขาหนาวเขาก็กินได้สิมันแตกต่างกันไปส่วนสมาธิก็หลักอันเดียวกันหมดนะศาสนาไหนก็มีเรื่องของสมาธิมุสลิมละหมาดวันละห้าครั้งเหมือนเราสวดมนต์นั่นเองนะใจจดจ่อเขาจดจ่อกับพระเจ้าจิตใจเขาสงบจิตใจเขามีความสุขแม้สมถะเป็นของสาธารณะนะสมาธิเป็นของสาธารณะศีลก็เป็นของสาธารณะนักปราชญ์ทั้งหลายยกย่องการมีศีลเหมือนกันศีลแตกต่างกันบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ปัญญาต่างหากที่ไม่เหมือนกันคนอื่นเนี่ยสอนเพื่อมุ่งความสุขถาวรความเป็นอมตะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบว่าไม่มีทางทำขันให้เป็นสุขถาวรได้หรอกขันนั่นแหละเป็นตัวทุกข์ได้ยินอริยสัจสี่ใช่ไหมอริยสัจสี่ข้อแรกคือทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์คือขันห้านะขันห้าคือตัวทุกข์ไม่มีใครทำขันห้าให้เป็นตัวสุขได้แต่ว่าพวกเราที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมักจะมุ่งหวังให้ขันห้ามีความสุขตั้งเป้าผิดนะยังไงก็ผิดทำไมเราอยากให้ขันห้ามีสุขเราคิดว่าขันห้านี้คือตัวเราเราจะเสียดายมากเลยถ้าตัวเราหายไปแล้วเราจะรักเหนียวแน่นที่สุดเลยว่ามันคือตัวเราเมื่อมันเป็นตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขเพราะไม่รู้ความเป็นจริงคือมีอวิชชาไม่รู้ทุกข์ไม่รู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์คิดว่าขันห้าเป็นตัวดีคิดว่าขันห้าเป็นตัวเราก็เกิดตัณหาเกิดความอยากจะให้ขันห้ามีความสุขอยากให้ขันห้านี้พ้นจากทุกข์พอมีความอยากขึ้นมาจิตใจก็ยิ่งดิ้นรนดิ้นรนแสวงหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ที่ปฏิบัติทำกันแทบเป็นแทบตายรู้สึกไหมพอลงมือปฏิบัติแล้วความทุกข์เกิดขึ้นตั้งเยอะแยะเลยความจริงต้องการพ้นทุกข์นะแต่ยิ่งดิ้นมันยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นมันยิ่งทุกข์พอยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นนะเนี่ยวัฏสงสารหมุนเวียนอยู่ตรงนี้เองสังสารวัฏหมุนอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นเวียนไปเรื่อยๆไม่มีทางสิ้นสุดเลยแล้วก็ดิ้นเนี่ยทำยังไงจะพ้นทุกข์ทำยังไงจะพ้นทุกข์ทำไงกายนี้ใจนี้จะพ้นทุกข์พ้นไม่ได้เด็ดขาดแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าขึ้นมาเนี่ยเห็นขันก็ส่วนขันนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยคืนขันให้กับโลกไปคืนขันให้ธรรมชาติไปคือคืนก้อนทุกข์ให้โลกไปนั่นเองโลกนี้เป็นทุกข์นะขันเป็นทุกข์คำว่าโลกกับขันก็คำเดียวกันนั่นแหละบางทีก็บอกโลกคือหมู่สัตว์บางทีในพระไตรปิฎกก็บอกโลกคือขันธ์ห้าคือรูปกับนามก็อันเดียวกันมันเป็นตัวทุกข์หน้าที่เราเรียนรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้เองคือรู้ด้วยความเป็นกลางรู้แล้วไม่แทรกแซงพวกเราตั้งหน้าแทรกแซงลูกเดียวเลยแต่แฝงบังคับเขี้ยวเข็นอยากให้ได้มรรคผลนิพพานอยากให้ดีอยากให้สุขอยากให้สงบมีแต่แทรกแฝง พอแทรกแซงมันก็คือการกระทํากรรมก็มีวิบากมีความทุกข์ขึ้นมาอีกมีกิเลสคืออยากพ้นทุกข์เกิดการกระทํากรรมเรียกว่ากรรมฐานเกิดวิบากมีความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามีกิเลสอยากปฏิบัติมีสติรู้ทันรู้ทันความอยากดับลงไปไม่มีความอยากปฏิบัติแต่รูปเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเองไม่ได้จงใจรู้สึกรู้สึกแล้วไม่ทำอะไรไม่แทรกแซงนะไม่เข้าไปแทรกแซงไม่เข้าไปทำอะไรกับรูปกับนามกับกายกับใจรู้ลูกเดียวรู้อย่างเป็นกลางใจที่เข้าถึงความเป็นกลางก็ไม่ดิ้นรนใจที่ไม่ดิ้นรนนี่แหละจะเห็นนิพพานงั้นพลากออกจากขันธ์เมื่อไหร่ก็เห็นนิพพานเมื่อนั้นพลากออกจากขันธ์ไม่ใช่ตายนะอยู่ต่อหน้าต่อตาเนี่ยถ้าใครภาวนากับหลวงพ่อไปช่วงหนึ่งจะเห็นตื่นเช้าขึ้นมานะสิ่งแรกที่พวกเรานักปฏิบัติทำนะคือหยิบฉวยจิตขึ้นมาก่อนหยิบฉวยขึ้นมาก่อนดูออกไหมพวกที่ฝึกมาช่วงหนึ่งแล้วพอตื่นเช้าขึ้นมานะคว้าปั๊บเลยกลัวไม่ได้ปฏิบัติกลัวหายกลัวจะหลงไปคว้าไว้แล้วก็มาดูใหญ่ดูศึกษานี่นึกว่านี่คือการปฏิบัติธรรมนะนี่กำลังหลงอยู่แท้ๆเลยนะแล้วไม่ได้ดูเฉยๆนะบีบด้วยนะเค้นมันทั้งวันเลยเค้นมันทั้งวันเวลาตัณหาเกิดทีหนึ่งเค้นทีหนึ่งตัณหาเกิดทีหนึ่งเค้นทีหนึ่งตัวมันเองก็เป็นตัวทุกข์อยู่แล้วเป็นภาระมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นภาระนะไปหยิบฉวยขึ้นมามันก็เป็นภาระเลยเป็นทุกข์ขึ้นมาแถมยังไปบีบไปเค้นมันด้วยตัณหาอีกนะมีทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมาอีกงั้นอย่าไปหลงกลนะให้รู้ลงไปรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจตามที่เขาเป็นจริงๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางบางครั้งรู้แล้วใจไม่เป็นกลางห้ามไม่ได้เพราะจิตใจก็เป็นอนัตตาเช่นพอมันเห็นความทุกข์เกิดขึ้นมันอยากให้หายไม่เป็นกลางก็ไม่ว่ามันนะไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางให้รู้ทันความไม่เป็นกลางนะความไม่เป็นกลางดับไปมันจะเป็นกลางของมันเองเราก็จะรู้ทุกข์ด้วยความเป็นกลางหรือความโกรธเกิดขึ้นมามันอยากหายโกรธให้รู้ทันความอยากหายโกรธตัวนี้ไม่เป็นกลางพอรู้ทันนะความอยากนี้ดับไปใจเป็นกลางไหมท่านบอกให้รู้ทุกข์ให้ละสมุทัยใช่ไหมรู้ทุกข์ก็คือสภาวะของรูปธรรมนามธรรมปรากฏขึ้นมาให้รู้ใจเราไม่เป็นกลางมันอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตัวนี้ให้ละเสียทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละละความอยากที่จะแทรกแซงขันนั่นเองแล้วใจก็จะเป็นกลางกับขันดูขันทำงานไปถึงวันหนึ่งปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นความจริงเลยขันส่วนขันนะไม่เกี่ยวอะไรกับเราไม่มีมีแต่ธรรมชาติอันหนึ่งไปรู้ขันเข้าไม่มีความเป็นตัวเป็นตนตรงไหนเลยพอวางลงไปนะมันจะวางเป็นลำดับไปขั้นแรกมันวางกายก่อนวางความยึดถือกายก่อนเพราะว่ากายนี้เป็นดูง่ายว่าเป็นตัวทุกข์เห็นว่ากายนี้มันทุกข์นี่ดูง่ายมันยอมวางเวลาเจ็บหนักเคยเห็นไหมตามโรงพยาบาลคนไข้เจ็บหนักนะอยากตายเมื่อไหร่จะตายโว้ยเมื่อไหร่จะตายโว้ยเห็นไหมไม่รักกายแล้วนะเพราะกายนี้ทุกข์อย่างนี้เห็นแต่ไม่รู้สึกว่าจิตเป็นทุกข์มองไม่เห็นงั้นการปฏิบัตินะพวกเราดูเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองนะมันไม่อ้อมค้อมวันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราจะได้โสดาบันวันใดไม่ยึดถือจิตมันนั้นแหละเป็นพระอรหันต์และสิ่งที่ยึดที่สุดเลยคือจิตนั่นเองงั้นเรียนรู้นะเรียนรู้เข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตนเองครูบาอาจารย์หลวงพ่อเยอะนะหลวงพ่อเริ่มต้นเลยหลวงพ่อฝึกกับท่านพ่อหลีได้สมถะฝึกสมถะ22ปีอานาปานสติต่อวิปัสสนาไม่เป็นท่านพ่อหลีอยู่ได้2ปีก็ไม่อยู่แล้วหาครูบาอาจารย์ไม่ได้22ปีแล้วไปเจอหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองอยู่กับหลวงปู่ดูลได้2ปีท่านก็ไม่อยู่ก็ไปเรียนจากหลวงปู่เทศรวมๆแล้วอาจารย์ของหลวงพ่อนะมี 40-50 องค์นะเรียนไปเรื่อยนะเจอใครก็ขอริดความรู้เข้าไปเรื่อยเรียนไปเรื่อยไม่เหมือนหลวงพ่อมนตรีนะเรียนจากหลวงปู่ดูลแล้วหลวงปู่ดูลเดียวๆเลยนะหลวงปู่เทศเคยสอนหลวงพ่อบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงความเป็นกลางงั้นเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วใจมันไม่เป็นกลางขึ้นมานะรู้ทันไปจนมันเป็นกลางพ พอมันเป็นกลางเนี่ยอันนี้เป็นกลางเพราะปัญญาต่อไปพอเป็นกลางเพราะปัญญาเนี่ยจิตวางรูปวางนามวางกายวางใจลงไปเห็นนิพพานคราวนี้มันมีกลางอีกอย่างหนึ่งนะกลางแบบสุดขีดเลยคือคราวนี้ไม่มีข้างนอกข้างในนะจะว่ากลางก็ไม่เชิงนะไม่มีข้างในไม่มีข้างนอกทั้งหมดเป็นสิ่งเดียวรวดกันนี่ถ้าเราปฏิบัติก็ยังมีความเป็นคู่ความเป็นคู่มีสุขคู่กับทุกข์มีกุศลคู่กับอกุศลมีโกรธคู่กับไม่โกรธมีโลภคู่ไม่โลภมีหลงคู่กับความไม่หลงสุขคู่กับทุกข์อะไรเงี้ยยังเป็นคู่คู่อยู่พอใจเราไปรู้สิ่งที่เป็นคู่คู่อย่างเงี้ยใจเรามักจะยินดีบ้างยินร้ายบ้างให้เรารู้ทันจิตใจเราไปรู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเมื่อรู้สึกแล้วความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้มีสติรู้ทันไหมมันจะเป็นกลางขึ้นมาเป็นกลางเองนะอย่าไปข่มให้เป็นกลางนะเป็นกลางทำได้หลายแบบเป็นกลางเพราะสมถะก็ได้เป็นกลางเพราะว่ามีปัญญาก็ได้มีหลายแบบแต่ว่าต้องเป็นกลางด้วยปัญญาเป็นกลางด้วยปัญญาเรียกสังขารู้เบกขาญาณนั่นญาณแปลว่าปัญญาตัวนี้ตัวสำคัญเลยถ้าเราภาวนาจนถึงสังขารู้เบกขาญาณนี่ก้าวถัดไปนั่นแหละกระบวนการที่จะเกิดอริยมรรคก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าใจของเรายังไม่เป็นกลางกับสังขารยังไม่เกิดอริยมรรคหรอกแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ไปบังคับใจให้เป็นกลางกับสังขารกับกายกับใจกับรูปกับนามนะให้เรียนรู้ไปเรื่อยหัดรู้ไปจิตใจเกิดอะไรคอยรู้รู้ไปทุกวี่ทุกวันนะรู้แล้วไม่เป็นกลางก็รู้ทันอีกรู้ทันแล้วมันก็เป็นกลางขึ้นมาก็รู้รูปรู้นามต่อไปอีกนะถึงจุดที่มันจะแตกหักขึ้นมาเนี่ยมันไม่รู้ตัวล่วงหน้าเลยนะขณะจิตใดก็ไม่รู้หรอกฉะนั้นหน้าที่เราต้องเจริญสติทุกขณะจิตนั่นแหละมีสติคอยตามรู้ไปรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างอย่าละเลยขยันดูไปเรื่อยเพราะเวลาที่อริยมรรคจะเกิดไม่ได้มีเหตุล่วงหน้ามาบอกก่อนนะแต่ใจมันเป็นกลางพอดีเป๊ะรู้ลงไปด้วยความเป็นกลางแท้ๆเลยรู้รูปรู้นามด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยไม่เติมแต่งอะไรลงในการรู้เลยนะเกิดขึ้นชั่วขณะตรงนี้เกิดขึ้น3ขณะบ้าง2ขณะบ้างนะเป็นสภาวะธรรมที่เกิดดับขึ้นมา2ขณะบ้าง3ขณะบ้างใจนั้นเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งใดๆที่จะเติมลงไปเลยตรงนี้เรียกว่าใจมันคล้อยตามความจริงแล้วเรียกอนุโลมญาณมีปัญญาคล้อยตามความจริงความจริงก็คือรูปนามปรากฏขึ้นมาก็คล้อยตามไม่เข้าไปแทรกแซงใดๆทั้งสิ้นเลยเป็นกลางอย่างแท้จริงเลยนะไม่เติมกระทั่งการเรียกชื่อไม่มีการเรียกชื่อด้วยไม่เติมอะไรลงในการรู้สักนิดเดียวเลยแต่ตรงนี้จิตจะทรงอยู่ในฌานโดยอัตโนมัตินะตรงนี้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถัดจากนั้นจิตจะตัดกระแสการรับรู้รูปนามแล้วทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้สิ่งที่ห่อหุ้มปกคลุมธาตุรู้อยู่ก็ถูกแหวกถูกทำลายออกไปจิตก็เป็นอิสระขึ้นมา2ขณะบ้าง3ขณะบ้างเสร็จแล้วสิ่งที่ห่อหุ้มปิดบังนั้นก็กลับเข้ามาห่อหุ้มปิดบังจิตต่อไปอีกจิตถอยออกจากอัปปนาสมาธิปุ๊บมันเข้ามาคลุมอย่างเดิมเลยจิตมันจะทบทวนตอนนี้กลับมาอยู่ในโลกปกติแล้วจิตมันจะทบทวนการพิจารณาเข้าไปว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นมันจะรู้เลยว่าเมื่อกี้เนี่ยกิเลสบางส่วนถูกทำลายไปแล้วกิเลสอะไรยังเหลืออยู่งานที่ต้องทำยังมีอยู่อีกทีนี้มันจะเกิดสภาวะอย่างนี้นะทั้งหมด4ครั้งครั้งที่4เนี่ยมันจะไปพิจารณานิพพานล้วนๆเลยเพราะไม่มีอะไรกิเลสอะไรจะให้พิจารณาอีกแล้วจิตใจจะเข้าถึงความสุขที่ไม่มีอะไรเสมอเหมือนนะคำสอนของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ที่สุดเลยไม่เคยเห็นอะไรอัศจรรย์ขนาดนั้นมาก่อนงั้นคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่นะยังไม่ได้สูญหายในภาคปริยัติก็ทรงเอาไว้ได้ผู้ปฏิบัติก็ยังมีไม่ขาดสายเพียงแต่น้อยลงน้อยลงนะครูบาอาจารย์ทุกวันนี้ล่อยหลอลงไปเรื่อยๆแล้วรุ่นหลังๆเติบโตขึ้นมาไม่ค่อยทันล่อยหลอไปสิ่งยั่วยวนสิ่งหลอกลวงมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจิตใจอ่อนแอมากขึ้นมากขึ้นงั้นตัวศาสนาพุทธจริงๆยังไม่หายไป แต่เราต้องลงมือตั้งแต่วันนี้ต้องลงมือเดี๋ยวนี้ละช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วนะช้ากว่านี้ไม่ทันละศาสนาพุทธจะอยู่ในเมืองไทยอีกสักกี่ปีใครจะรู้ใครจะรู้ต่อไปมันจะไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะงั้นพวกเราเวลาทำบุญนะอย่าอธิษฐานอยากเจอศาสนาพุทธแล้วอธิษฐานขอให้ได้เกิดเมืองไทยอย่าอธิษฐานอย่างนั้นนะถ้าอธิษฐานก็ขอให้เจอศาสนาพุทธขอให้ได้เจอสัมมาทิฏฐิถ้าจะอธิษฐานเกิดที่ไหนก็ให้อยู่ในแวดวงของสัมมาทิฏฐิอธิษฐานอย่างนี้อย่าอธิษฐานว่าเกิดชาติใดก็ขอให้อยู่เมืองไทยนะเพราะเมืองไทยจะมีศาสนาพุทธไม่แน่นะไม่แน่นะพวกเราชาวพุทธจริงๆนะครูบาอาจารย์เคยบอกหลวงพ่อมานานแล้ว 20-30 ปีมาแล้วบอกคนทั้งโลกมีหลายพันล้านคนที่รู้จักศาสนาพุทธมีนิดเดียวชาวพุทธที่ว่ามีอยู่นิดเดียวเนี่ยพวกที่สนใจเข้าวัดเข้าศึกษาธรรมะนะมีไม่มากพวกเข้าวัดก็น้อยแล้วนะแต่ส่วนใหญ่ที่เข้าวัดก็ไม่ใช่เพื่อศึกษาธรรมะเข้าไปทำบุญบ้างไปหาหวยบ้างหวยนี่เยอะนะแต่วัดหลวงพ่อเนี่ยจะไม่มีคนมาขอหวยมันเข็ดหมดเลยนะมาขอหวยหลวงพ่อบอกถ้าหลวงพ่อรู้หลวงพ่อจะไปซื้อเองเลยนะเออหลวงพ่อนี่ก็ยังจนๆอยู่อย่างนี้นะแสดงว่าให้หวยไม่แม่นนะเนี่ยชาวพุทธนะชาวพุทธในโลกก็มีน้อยละพวกเข้าวัดก็น้อยพวกเข้าวัดแล้วสนใจศึกษาธรรมะอย่างพวกเราเนี่ยน้อยมากนะไม่ถึงร้อยละหนึ่งหรอกศึกษาแล้วจะได้เรียนธรรมะของจริงยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกนะจนกระทั่งใจเข้าถึงมรรคถึงผลนี่นับตัวได้ละเห็นพวกเราแต่ละคนมีความสำคัญนะพวกเราศาสนาพุทธจะมาฝากไว้กับหลวงพ่อไม่ได้นะมาฝากไว้กับพระไม่ได้นะพระพุทธเจ้าฝากศาสนาพุทธกับพุทธบริษัทเห็นไหมเรามีบริษัทนะแต่บริษัทเราใกล้เจ๊งแล้วนะประมาทไม่ได้นะเพราะอะไรพนักงานในบริษัทเราไม่สนใจไม่สนใจกิจการของบริษัทมีพวกเราเนี่ยยังสนใจศึกษาธรรมะใช้ได้นะดีแล้วหลวงพ่อดีใจกับพวกเราธรรมะเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนก็ไม่ปลอดภัยใส่ตู้ไว้ไม่ปลอดภัยนะที่ที่เหมาะสมที่จะรองรับธรรมะได้ดีที่สุดคือหัวใจของเรานี่เองสิ่งที่รองรับธรรมะได้ดีที่สุดคือใจของเรานี่เองงั้นศึกษาธรรมะนะจนธรรมะเข้ามาสู่ใจของเราศาสนาพุทธยังไม่สูญตราบใดที่ธรรมะยังอยู่ในใจเรางั้นพวกเราแต่ละคนมีความสำคัญนะศึกษาธรรมะเนี่ยนอกจากได้ประโยชน์พ้นทุกข์ทันตาเห็นแล้วหลวงพ่อใช้คำว่าพ้นทุกข์ทันตาเห็นนะฟังหลวงพ่อไปเรื่อยๆสติเกิดแล้วความทุกข์มันร่วงหายไปจริงๆนะคนทำได้มีเยอะแยะไม่เพียงแต่เราได้ประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเรายังได้รักษาสืบทอดศาสนาเอาไว้ด้วยนั้นทุกคนมีความสำคัญเวลานี้สังคมมันเปลี่ยนเร็วมากแต่เดิมเราเป็นสังคมเกษตรใช่ไหมเดี๋ยวนี้เรามาเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมเมืองอะไรสภาพแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนศาสนาแต่เดิมอยู่มาอย่างสบายๆตอนนี้อยู่ได้ไม่สบายแล้วหลายคนก็พยายามอิงนะศาสนาแท้ๆอยู่ไม่ไหวก็ต้องอิงไปทำกิจกรรมสังคมสงเคราะห์บ้างอะไรบ้างก็ยังดีนะยังพอมีที่ยืนอยู่ในสังคมบ้างไม่งั้นศาสนาพุทธหายไปเลยแต่จะดีที่สุดเลยถ้าพวกเราศึกษาธรรมะจนได้ธรรมะคารวะก็ทำได้นะหลวงพ่อยืนยันนะคารวะก็เป็นพระอริยบุคคลได้นะไม่ใช่ว่าเฉพาะพระเท่านั้นที่เป็นได้ถ้าคารวะคนใดไม่ละทิ้งการเจริญสติปัฏฐานการมีสติรู้กายตามความเป็นจริงมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงมันรู้อยู่อย่างนี้หรอกเพราะวันหนึ่งจะได้เป็นพระอริยะพระอริยะเบื้องต้นพระโสดาบันพระโสดาบันคือท่านผู้ละความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเรามารู้กายเรามารู้ใจวันหนึ่งเรารู้กายกับใจนี้เรายืมโลกเข้ามาใช้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงถาวรอะไรเป็นของโลกยืมโลกมาใช้ใจเข้าใจความจริงตรงนี้เราไม่มีแล้วนี่แหละพระโสดาบันนะเป็นผู้ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนในศาสนาแล้วแต่ถ้ายังไม่ใช่พระโสดาบันเนี่ยศรัทธาของเรายังเป็นศรัทธาที่กลับกรอกได้จิตใจมันจะไม่เด็ดเดี่ยว หลวงพ่อนะโดยนิสัยหลวงพ่อนะไม่ชอบยุ่งกับใครเลยวันๆหลวงพ่อจะอยู่คนเดียวเงียบๆนี่เป็นนิสัยเลยนะแต่ทุกวันนี้ต้องฝืนใจนะมาคุยกับญาติโยมเยอะแยะทุกวันเลยพระก็เยอะโยมก็เยอะนะมันฝืนธรรมดาฝืนปกติฝืนความเคยชินแต่มันจำเป็นต้องทำนะครูบาอาจารย์ใช้ให้ทำบอกให้มาช่วยกันหน่อยนี่พวกเราช่วยหลวงพ่อด้วยนะวิธีช่วยหลวงพ่อนะเอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วก็หัดดูจิตดูใจไปแล้ววันหนึ่งจะพบว่านั่นแหละเป็นวิธีช่วยตัวเองหลายคนมาหัดเจริญสตินะถึงคราวจำเป็นธรรมะช่วยเราได้มีจำนวนมากเลยที่มารายงานถึงเวลาขับขันขึ้นจริงๆธรรมะช่วยได้ยังมีครอบครัวหนึ่งลูกไม่สบายหนักเลยจะอยู่จะตายก็ไม่รู้นะพ่อแม่ไปยืนเกาะเตียงร้องไห้อยู่โรงพยาบาลลูกจะตายแล้วนี่คู่นี้เคยภาวนาเคยมาเรียนเนี่ยกำลังร้องไห้ร้องไห้อยู่เนี่ยหันไปมองลูกที่อยู่บนเตียงนะสติมันทันขึ้นมาสติปัญญามันทันขึ้นมาวับขึ้นมาเอ๊ะที่นอนอยู่บนเตียงนี้มันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอันหนึ่งนะยังหายใจขมแหลวขมแหลวอยู่นะวัตถุเป็นก้อนธาตุย้อนกลับมาดูตัวเองที่ยืนอยู่ขอบเตียงนี่ไอ้นี่ก็เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะความเศร้าโศกในใจนั้นดับลงตรงนั้นเลยเนี่ยในคราวคับขันนะธรรมะช่วยได้นะหลวงพ่อเคยเจอทีหนึ่งหลวงพ่อตอนนั้นหัดขับรถใหม่ๆขับไม่เป็นหรอกอยากไปดูนกปากห่างขับรถไปเจอสะพานต่างจังหวัดมันมีสะพานเล็กๆอ่ะที่ข้างบนมันแบนๆเราไม่เคยเห็นสะพานชนิดนั้นในกรุงเทพไม่เห็นมีเราก็ขับมาปกตินะร้อยหนึ่งอะไรเงี้ยชนขอบสะพานตึ้งลอยขึ้นกลางอากาศเลยทั้งสี่ล้อเลยหัวเรานี่กระแทกเพดานเลยแม่ชีนั่งไปด้วยแม่ชีก็หัวหนงเหมือนกันตอนหัวชนเพดานนะมองลงมาเนี่ยเชิงสะพานฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะออกไปสักสิบเมตรเลี้ยวหักศอกเงี้ยโอ้โหสติแล้วมันทำงานอัตโนมัตินะมันไม่ตกใจสักนิดเลยนะไม่มีความตกใจเกิดขึ้นเลยหลวงพ่อเหยียบเบรกเต็มเหนี่ยวอยู่กลางอากาศเลยจนกระทั่งเครื่องมันเกือบจะดับเลยล้อมันไม่หมุนแล้วไม่มีพลังงานมันตกถึงพื้นนะก็ให้มันไหลแล้วคราวนี้มันไหลมันเลี้ยวไปได้นะเลี้ยวได้เนี่ยพวกเราฝึกไปนะถึงคราวจำเป็นนะสติช่วยเราได้คนอื่นตกใจนะถ้าเรามีสติมีปัญญาช่วยตัวเองได้นี่แค่อย่างโลกๆนะสติปัญญาที่ช่วยเราในทางธรรมนี่ยิ่งอัศจรรย์ใหญ่เลยมันช่วยคนที่เคยทุกข์ให้พ้นทุกข์ได้เด็ดขาดเลยไม่ใช่ว่าพ้นทุกข์ด้วยการต้องคอยระวังรักษานะไม่มีการระวังรักษาจิตใจอีกต่อไปแล้วไม่มีงานต้องระวังรักษานะมันพ้นทุกข์จริงๆตราบใดที่ยังมีงานต้องระวังรักษายังไม่พ้นทุกข์หรอกเพราะว่ายังมีภาระไม่เลิกแต่ว่าตอนนี้ต้องทำงานก่อนนะอย่าอยู่ๆก็ทิ้งงานไปนะนี่วันนี้พูดอย่างนี้นะส่วนวิธีปฏิบัติหลวงพ่อก็พูดไปเยอะละฟังเมื่อเช้าฟังไม่ทันเอาซีดีไปฟังเอาปกติไม่มีใครสอนธรรมะแบบหลวงพ่อนะสอนอย่างนี้มันเปลืองตัวนะเราสอนกันถึงจิตถึงใจจริงๆถึงสภาวะธรรมจริงๆไม่มีใครเขาสอนกันหรอกหลวงพ่อก็สอนให้ฟรีด้วยนะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงอดทนบางคนมาหวังจะได้รับคำชมมาก็มีนะไปฝึกอะไรมาประหลาดหวังจะให้หลวงพ่อชมหลวงพ่อไม่ชมโมโหก็มีนะบางคนไม่มีสติมาเลยนะเราก็สงสารนะบอกคุณรู้สึกตัวไว้โมโหนะสะบัดหน้าใส่พรึดเลยดิฉันไม่เคยขาดสติเลยเราก็โอ้เจอพระอรหันต์เขาแล้วนะเก็บเชี่ยวเก็บเล็บไว้อดทนไว้พระพุทธเจ้าถึงสอนไงเราจะกระหนาบแล้วกระหนาบอีกทุบแล้วทุบอีกนะใครทนได้ก็ได้แก่นนะใครทนไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้เชิญมานะก็เชิญไปเองนะไม่ได้ไล่ก็กลับไปแต่ถ้าทนได้นะฟังไปอดทนเถอะไม่ได้เก็บค่าฟังนะฟังแล้วฟังอีกฟังไปจนสติเกิดถ้าภาวนาเป็นจะรู้เลยคนที่มาเรียนที่นี่นะจิตใจจะสว่างสวัยแพรวไปหมดเลยบางวันพวกภาวนาดีๆมาเยอะนะ วันหนึ่งบางทีมาหลายสิบคน20-30 คนสติเกิดขึ้นมาเองเวลามารายงานปฏิบัตินะไม่ได้มารายงานนะว่าไปเดินท่านั้นนั่งท่านี้เอาจิตไปวางตรงนั้นไม่มารายงานอย่างนั้นเลยเวลามารายงานการปฏิบัติที่วัดหลวงพ่อเนี่ยก็จะบอกว่าหมู่นี้ดิฉันไม่ได้ปฏิบัติแต่สติเกิดเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันรู้สึกตัวทั้งวันจิตใจขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวมันเห็นเองแต่จิตใจที่ไปรู้กายจิตใจที่ไปรู้ใจมีความสงบมีความสุขมีความตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานอยู่อย่างนี้ทั้งวันนะนี่เขารายงานกันอย่างนี้นะไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะขอให้สติตัวจริงเกิดขึ้นให้ได้เท่านั้นสติที่พวกเราฝึกกันมาส่วนมากสติปลอมๆสติเพ่งสติบังคับสติกำหนดนะสติปลอมๆนะสติจริงๆคือความระลึกได้มันระลึกขึ้นเองร่างกายเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นเองจิตใจเคลื่อนไหวมันรู้สึกขึ้นได้เองนี่ระลึกขึ้นได้เองเพราะอะไรเพราะจำสภาวะได้ทำไมจำได้ฟังบ่อยๆนะฟังไปเรื่อยๆแล้วหัดสังเกตสภาวะไปหรือตกข้ามก็ทำในรูปแบบบ้างแล้วก็หัดสังเกตสภาวะไปไม่นานถ้าเรียนอย่างที่หลวงพ่อบอกนะใช้เวลาไม่นานหรอกจิตใจจะเปลี่ยนแปลงให้ดูเลยจากพวกหน้ามืดๆนะจะหน้าใสๆอย่างหนุ่มนี่หน้ามืดมานานนะหนุ่มคนแรกเนี้ยตอนนี้หน้าใสแล้วนี่เอาหันหน้าไปโชว์หน่อยนะอ้าวหันไปโชว์หน่อยไม่กล้าซะอีกแล้วมีเยอะแยะนะมีเยอะใจมันตื่นขึ้นมานะหน้าตาเปลี่ยนไปเลยคนในโลกหน้าดำๆมืดๆมอมๆทาแป้งเข้าไปนะมันก็เหมือนเอาอะไรไปเคลือบเคลือบไว้เคลือบของสกปรกไว้ภาวนาไปจิตใจตื่นขึ้นมานะมันผ่องออกมาจากข้างในนะตัวอาจจะดำปี๋เลยนะแต่ว่ามันมีความผ่องใสมีรัศมีออกมาจากข้างในมีความผ่องมีความเยือกเย็นแผ่ซ่านออกมาทุกขุมขนใครเข้าใกล้ก็มีความสุขไม่ต้องทำเสน่ห์นะมีเสน่ห์เองสังเกตไหมครูบาอาจารย์หลายองค์นะองค์ยิ่งองค์ไหนเจริญเมตตามากๆอ่ะคนไปนั่งเฝ้าได้ทั้งวันนะไปนั่งแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลปลื้มอยู่งั้นน่ะแต่วัดหลวงพ่อไม่ได้นะเคยมีเหมือนกันพวกมาปลื้มน้ำหูน้ำตาไหลนะไหลครั้งแรกไม่ว่านะครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยไม่ปล่อยไว้แล้วทำไมชาตินี้จะเอาแค่นี้เหรอต้องเอาสติต้องเอาปัญญาให้ได้เอาความพ้นทุกข์ให้ได้มันพ้นได้จริงๆนะมันพ้นทุกข์ต่อหน้าต่อตานี้จริงๆไม่ใช่คำโฆษณาชวนเชื่องั้นทนนะทนฟังไปไม่เรียกร้องอะไรเลยเรียกร้องอย่างเดียวว่าอดทนไหมสังเกตไหมจิตใจพวกเราจำนวนมากตื่นตัวรู้สึกไหมจิตใจมีความตื่นตัวสังเกตไหมความตื่นตัวเริ่มรีลงไปแล้วเริ่มซึมลงไปแล้วสังเกตให้ดีนะนี่หลวงพ่อพูดภาพรวมนะไล่ทีละคนไม่ไหวแล้วคุณผู้ชายเสื้อเหลืองนั้นใจลอยไปแล้วทราบไหมแอบไปคิดแล้วเราไปรู้เรื่องที่คิดขณะที่เรารู้เรื่องที่คิดเราลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อไรลืมกายลืมใจเมื่อนั้นไม่ได้ทำวิปัสสนาแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมใจไหลไปคิดนะให้รู้ทันมันให้รู้ทันว่าใจมันไหลไปคิดเนี่ยมันไปอีกแล้วทราบไหมเนี่ยไปอย่างเนี้ยมันไปอย่างเนี้ยให้ขัดดูนะหลวงพ่อไม่สามารถหัดให้ทุกคนแล้วตอนนี้นะอดทนนิดหนึ่งนะค่อยๆฟังไปไปอีกแล้วทราบไหมเบอร์สามอ่ะเบอร์สามอ่ะเนี่ยไปอีกแล้วทราบไหมดูออกยังแวบแวบแวบถ้าคุณเห็นตรงนี้นะคุณรู้อยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีไปเดี๋ยวก็รู้สึกเดี๋ยวก็หนีไปฝึกแค่นี้พอละลืมคำว่ากรรมฐานซะแล้วใจไหลไปคิดรู้ทันใจไหลไปคิดรู้ทันไม่ห้ามนะแค่รู้ทันพอรู้มากๆเนี่ยสภาวะธรรมจะเหลือสองอย่างจิตที่เผลอไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวมีสองอันเรียนคู่เดียวพอละเวลาเราเรียนกรรมฐานเราไม่ได้เรียนเยอะแยะแต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมีมากแต่ธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งไม่มากหรอกที่ท่านสอนไม่เยอะเพราะคนมันเยอะอย่างถ้าคุณเห็นจิตคู่เดียวจิตที่หลงไปคิดกับจิตรู้สึกตัวเห็นคู่เดียวแค่นี้พอละจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลจิตมีตัวแทนเรียนแบบสุ่มตัวอย่างแบบนักวิจัยศาสนาพุทธเรียนกรรมฐานแบบการวิจัยนะ เรียกว่าธรรมวิจัยวิจัยธรรมะภาษาชาวพุทธมีมาก่อนฝรั่งนะงานรีเสิร์ชเนี่ยเราทำมาก่อนเราวิจัยธรรมะด้วยการสุ่มตัวอย่างมาอย่างจิตใจมีตั้งเยอะแยะมี89ชนิดเราเรียน2อย่างพอจิตที่เผลอไปคิดกับจิตรู้สึกตัวคู่เดียวก็พอศึกษาแบบสุ่มตัวอย่างเรียนถ้าสุ่มตัวอย่างทางจิตก็เรียกว่าศึกษาแบบรู้จิตในจิตจิตในจิตหมายถึงเราเรียนจิตบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเราเข้าใจจิตทั้งหมดกายในกายเราเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแล้วเข้าใจกายได้ทั้งหมดคำว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตคือการเรียนอย่างสุ่มตัวอย่างนั่นเองจิตที่เผลอไปเป็นอกุศลเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลไม่ใช่ฝึกเพื่อจะเอาจิตที่รู้สึกตัวไม่ใช่ฝึกเพื่อจะต่อต้านจิตที่เผลอไปคิดแต่ฝึกเพื่อให้เห็นความจริงเลยจิตจะคิดห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้คุณรู้สึกไหมตอนนี้หนีไปคิดอีกแล้วเบอร์สามนึกออกไหมมันไปเองนึกออกไหมห้ามมันไม่ได้มันทำงานของมันได้เองในการที่เราเห็นเลยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่คือเห็นอนิจจังเราเห็นว่าเราบังคับมันไม่ได้นี่เห็นอนัตตานะถ้าลงเห็นกายเห็นจิตลงเป็นไตรลักษณ์เราก็ใช้ได้ละโดยเฉพาะถ้าเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์นะใกล้กับมรรคผลนิพพานแล้วแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมเบอร์สามยังคิดไม่เลิกอะทราบไหมยังเสียดายอยู่นะเข้าใจยังหัดดูอย่างนี้นะเอาเบอร์หกสิบอะไรที่ผมบังไว้หกสิบเท่าไหร่หกสิบห้าส่งกันบ้านไมโครโฟนอยู่ไหนอันอยู่ข้างหลังนะข้างหลังส่งมาก
ราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ยังเพ่งอยู่เยอะแล้วก็ยังบังคับตัวเองมากแล้วก็ยังปรุงแต่งขันอยู่มากเจ้าค่ะ
ดีแล้วนะไม่ใช่ดีที่บังคับดีที่ปรุงแต่งนะดีที่รู้ว่าบังคับดีที่รู้ว่าปรุงแต่งของคุณรู้ได้ถูกต้องแล้วรู้สึกไหมจิตใจไม่เหมือนคนเดิมแล้วจิตใจมันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมมันจะมีความตื่นจิตมีปีติทราบไหมจิตมีปีติให้รู้ว่ามีปีติจิตเป็นยังไงรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆอาเบอร์66
เพิ่งเคยมาครับหลวงพ่อครับครั้งแรกก็ไม่เคยปฏิบัติ
พวกไม่เคยปฏิบัตินะเรียนง่ายนะเพราะพวกไม่เคยปฏิบัติหลงผิดด้วยการหลงอย่างเดียวแต่พวกเคยปฏิบัติอย่างนี้ต้องแก้กันหลายแหลมปีเลยบางคนโดยเฉพาะติดเพ่งของคุณเพ่งแล้วนะใจทื่อๆไปแล้วมันหลงไปอ่ะแล้วมันก็ไปทื่อๆค้างไว้งั้นอ่ะเบอร์66เมื่อกี้นี้ใจลอยทราบไหมเมื่อกี้นี้เผลอไปคิดแวบหนึ่งอ่ะค่อยๆหัดนะค่อยๆฟังไปกีตาร์ล่ะส่งไปข้างหลังเลย
ก็รู้สึกว่ารู้ตัวมากขึ้นนะคะหลวงพ่อแต่ยังติดปัญหาคือเวลาง่วงอ่ะมันรู้สึกมัน
เวลาง่วงก็นอนเวลาหิวก็กินนะแต่ว่าระหว่างกินรู้สึกตัวถ้านอนจะให้หลับนะก็ไม่ต้องรู้สึกตัวหลับไปเลยตื่นขึ้นเมื่อไหร่รู้สึกตัวเมื่อนั้นนี่กรรมฐานของหลวงพ่อนะแปลกไม่บังคับหรอกอยากกินก็ให้กินนะอยากนอนก็ให้นอนแต่ให้มีสติแต่ตอนนอนหลับไม่มีสตินะให้มันลงพักไปพอพักเต็มที่พอรู้สึกตัวตื่นปุ๊บมีสติเลยไม่เว้นวรรคเลยมันง่วงมากก็ไปเดินจงกรมแต่บางช่วงนะถึงเดินจงกรมมันก็หลับหลวงพ่อเคยเป็นนะมีช่วงหนึ่งเดินจงกรมอยู่ยังเดินหลับเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนะขัดสมาธิเพชรเจ็บที่สุดเลยนะก็ยังอุตส่าห์หลับได้อีกโอ้รู้สึกยุ่งมากเลยทำไมมันหลับได้เป็นเดือนเลยภาวนาแล้วก็หลับภาวนาแล้วก็หลับนะไม่เคยพบเคยเห็นรีบไปหาหลวงปู่สิมที่ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมบอกผู้รู้จะสงสัยอะไรไปถามท่านว่าจะทำยังไงดีนะท่านบอกจะสงสัยอะไรอย่าสงสัยเลยอย่างนี้แล้วก็ทำไปจิตนะมันเป็นเรื่องประหลาดบางช่วงเนี่ยมันต้องการรวมกำลังก่อน ก่อนที่จะทำสงครามแตกหักจะรวมมันจะรวมอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเลยนะนั่งภาวนาเหมือนหัวซุกหัวซุนอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้าแบบขี้เกียจขี้คลานแล้วหัวซุกหัวซุนไม่ได้นะคนละเรื่องกันเดี๋ยวจะมาบอกนั่งอย่างนี้หลวงพ่อปราโมทส่งเสริมอย่างนี้ไม่ได้นะนั่งเหมือนวัวเหมือนควายแล้วควิดไปเรื่อยอย่างเงี้ยต้องรู้สึกตัวรู้สึกไปสมยศเป็นไงสมยศกีต้าช่วยส่งไปทางนั้นเลยจานเบอร์55
นมัสการหลวงพ่อครับจิตไม่เป็นกลางเท่าไหร่ครับ
ดีที่เห็นนะจิตปรุงแต่งไม่เป็นไรนะอย่าปรุงแต่งจิตจิตมันปรุงแต่งมันเดี๋ยวมันก็ปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงกุศลอกุศลไม่เป็นไรหน้าที่ของมันมันจะมีหน้าที่ปรุงแต่งให้มันปรุงไปแต่เราอย่าไปปรุงแต่งมันให้รู้ทันไปทำไมล่ะทำไมใจเกิดไม่เป็นกลางกับมัน
มันเป็นอาการของมันเองมันเกิดรักกุศล
สมยศไม่ต้องพนมมือสมยศพูดไม่จอบปากเลย
ครับมันเป็นของมันเองครับมันเกิดการรักกุศลและเกลียดอกุศลอย่างรุนแรงครับ
ให้รู้ทันนะ
ครับ
การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฝึกเพื่อจะเอาอันหนึ่งเกลียดอีกอันหนึ่งไม่ได้เอากุศลเกลียดอกุศลไม่ได้เอาสุขเกลียดทุกข์ไม่ใช่เอาความรู้สึกตัวเกลียดความเผลอสภาวะทั้งหมดเสมอภาคกันหมดเลยเพราะแสดงไตรลักษณ์ด้วยกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นอย่างจิตจะเผลอไม่ห้ามนะคุณเสื้อเหลืองจิตจะเผลอก็จิตก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่าอกุศลจิตจะรู้สึกตัวก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งเรียกว่ากุศลทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่เที่ยงไม่ใช่ฝึกเพื่อจะให้รู้สึกตัวตลอดเวลานะแต่ฝึกเพื่อจะเห็นเลยทั้งหมดนี้เกิดดับนี่สมยศอย่าไปเล่าร้อนใจเวลาบางช่วงสติปัญญาอ่อนกำลังลงแล้วเราตกใจนะเราตกใจเราดิ้นนะยิ่งดิ้นยิ่งเนิ่นช้าสมยศรู้สึกไหมตอนนี้ใจก็มีแรงขึ้นมาเนี่ยง่ายๆอย่างเงี้ยนะรู้สึกไปอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะหนีไปคิดทราบไหมสมยศ
ทราบครับ
รู้ทันเรื่อยๆใจฟุ้งซ่านแล้วทราบไหม
ทราบครับ
เนี่ยฟุ้งซ่านรู้ทันเลยว่าฟุ้งซ่านเนี่ยหนีแวบไปรู้สึกไหม
ครับ
เนี่ยหัดรู้ลงไปเรื่อยๆรู้ไปลงปัจจุบันนะเดี๋ยวค่อยมีแรงขึ้นมาเองนี่เป็นวิธีขี้โกงคือหลวงพ่อไล่ให้เดี๋ยวใจมันก็จะตั้งมีแรงขึ้นมาคุณเสื้อเหลืองหนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมยังไม่เลิกอ่ะทราบไหมยังเสียดายอยู่อย่ากลัวโง่นะเรียนธรรมะไม่ต้องรู้อะไรหรอกรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องมีความรู้อะไรมากก็ได้หนีไปคิดอีกแล้วทราบไหมไม่ยอมเลิกอ่ะรู้ไหมอ้าวคนที่เลี้ยงเด็กเนี่ยว่าไงมีอะไรจะส่งกันบ้านไหมอ้าวเดี๋ยวรับไมค์หน่อย
ก็จะรู้สึกว่าตอนระหว่างวันจะเผลอบ่อยค่ะจะรู้สึกทีก็มักจะเย็นเลิกงานแล้ว
แล้วไม่ดีนะอย่างนั้น อย่างนั้นไม่เรียกเผลอบ่อยอย่างนั้นเรียกว่าเผลอนานถ้าเผลอบ่อยดีนะ
ค่ะแต่ก็ระหว่าง
รู้สึกแวบรู้สึก
แต่ตอนระหว่างทำสมาธิวิปัสสนาจะรู้สึกว่าเพ่งเป็นบางช่วงค่ะจะมีเมื่อยเป็นบางจุดแต่ก็พยายามปล่อยวางแล้วลองมองไปที่ตรงเมื่อยแล้วสักพักมันก็จะหายแต่ก็จะทำอย่างนี้สลับไปเรื่อยๆ
ค่ะได้ขอให้รู้ทันเท่านั้นแหละกรรมฐานอะไรไม่สำคัญหรอกขอให้รู้ทันเท่านั้นแหละรู้ทันกายรู้ทันใจลงเป็นปัจจุบันกรรมฐานอะไรก็ไม่มีความหมายอะไรใช้ได้อาจารย์วัฒนาส่งไปข้างหลังหน่อยวัฒนามาหลายวันละ
นมัสการครับหลวงพ่อครับวันนี้ผมจะลากลับแล้วครับมาอยู่ครบ7วันครับคราวก่อนในงานหลวงพ่อว่ามีเหมือนโอปปาติกะเข้ามาสัมผัสเมื่อเช้านี้เพิ่งเจอว่าเวลาเดินบิณฑบาตด้วยกันพบหลวงพ่อท่านองค์หนึ่งท่านเล่นวิชาอาคมอยู่ครับในช่วงที่โยมอยู่บนลานจงกรมจะพบว่าบางทีมีสัมผัสมาแปลกๆเราก็ทราบว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ของเราแต่ทีนี้เมื่อเราระลึกรู้อยู่ถี่ๆเราจะพบว่าไม่มีอะไรแปลกปลอมมาแต่เวลาเราลงนอนเวลาเราดึงผ้าห่มลงมาแล้วเราเอนตัวลงนอนตรงนี้ครับเราก็จะพบทันทีว่ามันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจริงๆแล้วเราไม่ได้จะทำอะไรแต่คล้ายๆกับว่า เวลาเราเผลอตัวนั้นมันมีอะไรแปลกปลอมเข้ามาปุ๊บมันจะมีสภาวะที่ออกเข้าไปจะว่าประจันหน้าหรือว่าจะไปปกป้องกันอย่างนั้นนะครับแต่ที่อยากจะถามหลวงพ่อคือว่าเรามีข้อสังเกตได้อย่างไรว่าไอ้สิ่งแปลกปลอมตัวนี้อันไหนคือสิ่งปรุงแต่งของเราอันไหนคือ
จ
ิตวิญญาณหรืออันไหนคือวิชาที่เดรัจฉานวิชาเขาทำมางั้นครับ
จันย้อนมาดูจิตตัวเองนะถ้าเราย้อนกลับมาดูจิตตัวเองเนี่ยแล้วถ้าเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นมันจะดับหมดเลยพอเราย้อนกลับออกไปดูข้างนอกจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเป็นของปลอมเป็นสิ่งที่แปลกปลอมมาเนี่ยพอเราย้อนกลับมาดูของเราใจเราเคลียร์หมดแล้วนะย้อนออกไปดูเจอนะอันนี้ของที่มันมาจริงๆนะย้อนกลับมาที่จิตนะความจริงไม่อยากให้รายงานเรื่องพวกนี้เดี๋ยวญาติโยมจะกลัวผีนะแต่ฟังไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะหลายคนชอบไปคิดเอาเองว่าผีไม่มีที่ผีไม่มีเพราะไม่เคยเห็นก็คงคล้ายๆคนโบราณนะไม่เชื่ออะไรที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบทุกวันนี้ใครจะเชื่อนะว่าเอาโลหะมาทำให้กลายเป็นพลังงานได้คนโบราณคงไม่เชื
่อที่อยากจะรบกวนหลวงพ่อช่วยอธิบายนิดนึงก็คือตอนเมื่อเช้านี้พี่ๆข้างหน้าเขาบอกว่าเห็นว่าขันมันแยกออกไปหรือหลวงพ่อบอกว่าขันแยกออกไปตอนที่โยมเดินดูอยู่นั้นเพราะว่าจะว่าขันมันแยกออกไปก็ไม่เชิงเพราะว่าไอ้ที่รู้นั้นจิตมันไปรับรู้ตัวโน้นบ้างตัวนี้บ้างอย่างนี้ครับมันเลยว่าเหมือนกับว่าขันนั้นมันแยกออกไป
ใช่ใช่ก็ถูกแล้วเพราะจริงๆมันก็อยู่อย่างนี้แหละแต่สติระลึกรู้รูปใช่ไหมเห็นรูปอยู่ต่างหาก
และ
เวทนาความจริงก็ซ้อนอยู่กับรูปพอสติไประลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาต่างหากจากรูปอย่างนี้ก็ถูกละเมื่อเช้านึกว่าอาจารย์พูดเรื่องจิตฟุ้งซ่านอันนั้นไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านนะจิตรู้รูปจิตรู้เวทนาจิตรู้อะไรมันรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวอยู่แล้วโดยธรรมดาของมันก็เห็นอย่างนั้นเลยมันจะเห็นว่าทีแรกมันจะเห็นเป็นคู่ๆนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งเวทนาอันหนึ่งจิตอันหนึ่งจะแยกนี้ต่อไปมันก็จำได้ว่ากายกับเวทนามันก็คนละอันกันบางทีจิตก็ระลึกรู้กายบางทีจิตก็ระลึกรู้เวทนาบางทีก็ระลึกรู้สังขารบางทีระลึกรู้จิตอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นไม่เรียกว่าฟุ้งซ่านนะ
มีตรงจุดที่เรารู้บ่อยๆนะครับอาจารย์ครับในขณะที่จิตไปรู้คล้ายๆกับว่ามันเป็นสภาวะว่างอะไรสักอย่างหนึ่งหลังจากที่จิตถอยออกจากตรงนั้นมาเราจะพบว่าจิตจะพยายามหาคำพูดหาคำอธิบายตรงนั้นคล้ายๆมันเป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทำไมจิตจึงชอบทำมีวิถีจิตแบบนี้นอกจากจะอธิบายได้แล้วชอบจะยกตัวอย่างเป็นสองอย่างสามอย่างสังเกตอยู่อย่างนี
้
แต่ทีนี้ถ้าจะให้มันรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวจะรู้สึกว่ามันอึดอัดขัดเคืองหรือข่มมัน
มันทำไม่ได้มันเป็นนิสัยนิสัยคนที่จะเรียนไปเป็นครูเขานะมันไปรู้สภาวะแล้วมันอดที่จะศึกษาวิเคราะห์ไม่ได้ตัวนี้ที่ทำให้ช้าคนอื่นเขารู้แล้วเขาวางไปแล้วของเราไปรู้อะไรแปลกๆนะใคร่ครวญอยู่นั่นแหละพิจารณาอยู่งั้นถ้ายังไม่แจ่มแจ้งว่ามันคืออะไรเป็นอะไรมันทำหน้าที่อะไรแล้วมันเกิดมาได้ยังไงเลยไม่เลิกจะค้นคว้าอยู่อย่างนั้นตราบใดที่ยังไม่รู้เขาเรียกลักษณะที่จตุกะลักษณะสี่อย่างของมันนะของสภาวะแต่ละอันแต่ละอันที่ไปเห็นจะไม่ยอมเลิกจะค้นคว้าอยู่อย่างนั้นแหละเป็นนิสัยคนอย่างเวลาเราไปเห็นสภาวะอันหนึ่งเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ว่าไอ้นี่คืออะไรตัวมันคืออะไรนะตัวมันมีลักษณะยังไงที่แตกต่างจากสิ่งอื่นยังไงอันนี้เรียกว่าไปเรียนถึงตัววิเศษลักษณะของมันลักษณะเฉพาะตัวของมันมันคืออะไรนะไอ้นี่แล้วก็พยายามหาชื่อมาใส่นะถ้ายังหาชื่อมาใส่ไม่ได้รู้สึกไม่ค่อยสบายใจไม่รู้จะสรุปองค์ความรู้ได้ยังไงกลัวว่าจะไม่มีความรู้เสร็จแล้วก็จะมาดูว่าไอ้มันทำหน้าที่อะไรมันทำงานยังไงพอมันทำงานแล้วมีผลยังไงเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาดูว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงสภาวะนั้นพอรู้ว่ามันเกิดมาได้ยังไงนะสบายใจแล้วอะไรยอมวางเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวไปเจอสภาวะใหม่ก็จะไปค้นคว้าลักษณะที่จตุกะของมันใหม่ตมาก็เป็นก่อนเจออะไรไม่ได้นะไม่ปล่อยเลยนะค้นอยู่งั้นแหละเรียนแล้วเรียนอีกนะ งั้นเป็นคนที่ลองผิดลองถูกเยอะถามว่าหลวงพ่อภาวนาเก่งหรือเปล่าไม่ใช่ภาวนาเก่งนะภาวนาแบบไม่เอาไหนที่สุดเลยกิเลสอะไรหน้าตาไงนะใครเขาปฏิบัติผิดยังไงนะเคยผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นอ่ะมันลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนิสัยมันเป็นอย่างนั้นอาจารย์วัฒนาก็อย่าไปบังคับนะมันบังคับแรงไปนิดนึงมันเกินธรรมดานิดนึงมันแข็งไปนิดนึงดูออกไหมต้องสบายส่วนองค์ที่เล่นไสยศาสตร์ก็ช่างท่านหน้าอย่าชวนมานี่นะขี้เกียจยุ่งหลวงพ่อบวชทางสุรินทร์มาก่อนไปภาวนาก็อยู่ทางสุรินทร์นะทางโน้นก็เล่นกันเยอะทั้งพระทั้งโยมชอบเล่นมันไม่ใช่เรื่องหลอกๆเลยนะไม่ใช่นิยายนะเล่นอะไรกันแปลกๆมันเป็นเรื่องของพลังงานของจิตบางทีก็ใช้พลังงานจิตของตัวเองบางทีใช้พลังงานของผีอย่านึกว่าผีไม่มีนะใครนึกว่าผีไม่มีวันหลังถ้ามีคุณสมบัติพอมาอยู่วัดหลวงพ่อดูบ้างมันเลื่อนตู้ให้ดูก็ได้ลากเก้าอี้ให้ก็ได้เวลาใจลอยมันเคาะหน้าต่างเคาะจากข้างในนะไม่ใช่เคาะจากข้างนอกมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันอยู่ในห้องเคาะอยู่ข้างในนะคนไหนขาดสตินะตอนที่เคลิ้มๆแล้วบีบคอเลยก็มีนะเห็นโล่งๆอย่างนี้พูดอย่างนี้พวกอินทรีย์อ่อนๆจะได้ยังไม่ขอไม่งั้นเดี๋ยวคิวยาวเกินไป
นมัสการหลวงพ่อนะคะคือหนูมีคำถามประมาณ2คำถามคำถามแรกคืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าให้ปฏิบัติตามรูปแบบอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็เคยเรียนมาทั้งฝึกลมหายใจแล้วก็พองยุบคราวนี้พอเวลาเราทำเนี่ยทีนี้เดินจงกรมได้ค่ะบางท่านก็บอกว่าให้เดินช้าๆแต่บางที่ก็บอกให้เดินเร็วๆทีนี้พอหนูปฏิบัติหนูก็เลยกลับมาบ้านก็เลยแล้วเราจะเดินเร็วหรือเดินช้าดีเร็วแล้วนั่งสมาธิอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวก็รู้ลมหายใจเดี๋ยวก็รู้ท้องก็เลยไม่รู้ว่าคราวนี้จะรู้ตรงไหนดีอะค่ะ
รู้ตรงนี้สิรู้ว่าจิตไปรู้ลมหายใจรู้ว่าจิตหนีไปรู้ท้องรู้ว่าจิตหนีไปคิดไหมรู้ที่เดียวคือที่จิตนอกนั้นเป็นแค่อาการเป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดเลยให้รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่เท้าก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้รู้อย่างนี้เรื่อยๆส่วนถามว่าเดินจงกรมท่าไหนดีนะพ่อแม่พาเดินมาไงก็เดินงั้นแหละอย่าให้หกล้มไปก็แล้วกันพี่ยังบางคนพยายามเดินให้ช้ามากๆนะหวังว่าถ้าเดินช้าๆแล้วสติจะทันไม่ทันหรอกถึงเราเดินช้าแต่กิเลสไม่ช้าด้วยนะหน้าที่เราไม่ใช่เป็นหน่วงอารมณ์ให้ช้าลงหน้าที่เราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นงั้นเร็วมากขึ้นมากขึ้นจนใจไหวแวบรู้สึกแวบรู้สึกเลยแต่ว่าเบื้องต้นคนไหนถนัดจะเดินช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ความถนัดนะบางคนเดินช้าๆแล้วสบายใจก็เดินช้าๆไปแต่เดินช้าๆแล้วอย่าไปเพ่งอยู่ที่เท้าถ้าเดินช้าๆแล้วไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็ได้สมถะถ้าเดินช้าๆไปเราเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอย่างนี้ใช้ได้หรือเดินไปช้าๆใจหนีไปคิดแล้วก็รู้ใจไหลลงไปหยุดเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้อย่างนี้ก็ใช้ได้รู้กายก็ได้รู้ใจก็ได้รู้ใจก็คือใจมันแอบไปทำอะไรก็คอยรู้ทันมันรู้กายก็คือเห็นว่ากายที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าต้องมีจิตไปรู้เข้านะหลายคนที่ดูกายแล้วพลาดจะไปการเพ่งกายทั้งหมดเลยรู้ลมหายใจก็เพ่งลมหายใจรู้ท้องเพ่งท้องรู้เท้าเพ่งเท้ามันเพ่งคือใจมันไหลเข้าไปรวมอยู่ในกายหน้าที่ของเราจุดแรกก่อนที่จะรู้กายได้เนี่ยต้องแยกกายกับจิตออกจากกันซะก่อนแยกรูปกับนามให้ได้ซะก่อนเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูต้องแยกอย่างนี้นะแล้วจะเห็นทันทีกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเห็นทันทีเลยไม่ใช่เดินเอาใจเข้าไปแนบอยู่ที่กายนะนั่นคือการเพ่งกายเดินไปมากๆเกิดปิติขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโคลงเราไปนึกว่าวิปัสสนาญาณนั้นไม่ใช่ญาณนั่นเป็นอาการของสมถะอาการของปิตินะงั้นใจต้องตั้งมั่นอยู่ต่างหากเห็นกายนี้เดินไปอย่างนี้ใช้ได้ฉะนั้นการจะดูกายเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นกายานุปัสสนาถึงเหมาะกับคนเล่นฌานเหมาะกับสมถะญาณิกนะไม่ใช่เหมาะกับคนที่จิตไม่มีกำลังนะการดูกายดูยากนะ ถ้าจิตไม่มีกำลังของสมาธิหนุนหลังเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปรวมกับกายส่วนจิตนี่ดูง่ายเราก็ชอบคิดว่าจิตดูยากให้เราคอยรู้ความรู้สึกของเราไปเรื่อยๆเด็กมันก็รู้นะแต่ละวันความรู้สึกเป็นยังไงเด็กๆมันก็รู้เนี่ยตรงนี้มีเด็กสองคนคนไหนกล้าคุยกับหลวงพ่อบ้างไหมมีไหมคนนี้กล้าไหมไม่กล้านะวันนี้ไม่มีอาสาสมัครถ้ามีอาสาสมัครเด็กนะบางวันผู้ใหญ่สั่นเลยนะเด็กบางคนมันพูดอ่ะพูดสภาวะนะชอนชอนชอนชอนพูดด้วยภาษาของมันเองนะแต่น่าฟังมากเลยมันบอกว่ามันเห็นจิตของมันมีสองสามแบบนะอันหนึ่งเผลอไปเลยหลงไปเลยนะเนี่ยหลงแบบโง่โง่อีกอันหนึ่งรู้สึกตัวขึ้นมาอีกอันหนึ่งคือมันไปเพ่งไว้แล้วมันก็วิจัยการเพ่งให้ฟังนะการเพ่งเนี่ยคือการเผลอแบบมีปัญญา ไม่เผลอโง่โง่นะเผลอโง่โง่นี่หลงไปเลยแต่เพ่งไว้เนี่ยเผลอแบบมีปัญญาถูกกับอภิธรรมเป๊ะเลยนะ พระจิตที่ไปเพ่งนะเป็นกุศลนะมีปัญญาเหมือนกันแหละแต่เป็นปัญญาในขั้นโลกิยะปัญญาขั้นสมถะ
หลวงพ่อครับเวลาที่ปฏิบัตินะครับบางครั้งมันจะโล่งๆโปร่งโปร่งสบายสบายบางครั้งมันจะทึบๆตึงๆตื้อๆ
เขาคุณดูไปเรื่อยๆให้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ประเด็นหลักที่ฝากให้คุณพิจารณานะตัวที่ยังเป็นปัญหาหลักของคุณตอนนี้คือการควบคุมตัวเองคุณยังบังคับตัวเองเยอะไปไม่ได้ปล่อยให้กายทำงานไม่ได้ปล่อยให้ใจทำงานจริงๆยังบังคับมากไปใจจะตั้งมั่นมากไปนิดนึง
ในช่วงปฏิบัติก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
อะไรนะ
ในช่วงที่กรรมฐานก็เหมือนกันใช่ไหมครับ
มันติดสมถะมันเป็นผลจากการที่เราทำ
สมถะ
ติดสมถะแล้วมันเลยค้างออกมาข้างนอกนี้
เพราะว่าแต่ก่อนนี้เคยฝึกแต่สมถะอย่างเดียวครับ
แล้วมันติดมาจากสมถะแต่ว่าของเก่าไม่ได้เสียนะมันทำให้เรามีกำลังที่จะดูสภาวะได้ง่ายเพียงแต่ว่าเราต้องปล่อยให้มันเคลื่อนไหวได้จริงๆอย่าไปตรึงความรู้สึกให้คงที่ไว้เรายังบังคับมันอยู
่อย่างช่วงเวลาที่ปฏิบัติช่วงแรกๆจะดูลมหายใจใช่ไหมครับ
คือแต่นั้นเป็นสมถะ
เป็นสมถะครับพอไปประยะหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกว่าละคือไม่ได้ไปเพ่งที่ลมหายใจมันก็จะเริ่มมีนิมิตขึ้นมาม ันก็จะไปติดที่นิมิตอีก
ไม่ไปดูนิมิต
ครับ
แล้วก็นิมิตเรียกเข้าฌาน
จากนิมิตบางทีก็บางครั้งก็จะไปติดอยู่ที่นิมิตบางครั้งมันก็จะมีเริ่มมาดูเริ่มเหมือนก็จะมีสติเริ่มจะเห็นจิตบ้างแต่ว่าพอมันมีเริ่มจะเห็นเนี่ยมันจะมีบางครั้งมันก็มีความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะหยุดมันหรือว่าจะปล่อยให้มันไป
อย่าให้ลืมตัวไปก็แล้วกันนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเนี่ยอย่าลืมตัวรู้สึกตัวไว้ไม่ตามนิมิตไปนะ
ครับ
รู้สึกตัวไว้แต่ว่าตอนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยต้องปล่อยให้หมดนะมันจะมีความนิ่งคงที่อยู่อันนึงคุณรู้สึกไหมจิตใจของคุณขณะนี้กับจิตใจตอนเด็กๆที่ไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยไม่เหมือนกันนึกออกไหมมันมีส่วนเกินที่เราสร้างขึ้นมางั้นปล่อยทิ้งไปจิตใจที่เหมาะกับการเรียนกรรมฐานที่สุดนะคือจิตแบบเด็กๆจิตซื่อๆเนี่ยเมื่อกี้หลุดออกมาตอนที่หัวละรู้สึกไหม
ครับ
หลุดออกมาอย่าไปติดอยู่ข้างในอย่างนั้นตัวนั้นนะขวางกั้นไม่ให้มันเกิดปัญญาตัวจริงตอนนี้ใจไปคิดทราบไหม
ทราบครับ
คุณนึกถึงความรู้สึกตอนก่อนที่จะหัดปฏิบัติได้ไหมความรู้สึกของเราตอนเป็นเด็กๆอะไรเนี่ยใจแบบเด็กๆอ่ะ
ครับ
ใจที่ว่าได้ของชอบใจมาก็ดีใจหัวเราะเจอของไม่ชอบใจก็โมโหหรือร้องไห้เสียใจเนี่ยความรู้สึกที่ซื่อๆรู้ไปอย่างซื่อๆเลยสวมหัวใจเด็กไปนะแล้วภาวนาง่ายถ้าสวมหัวใจนักปฏิบัติภาวนาลำบากเพราะเด็กเนี่ยมันมีธรรมชาติที่เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เร็วมากเลยเด็กไม่ติดของเก่างั้นเรียนของใหม่ได้ง่าย
คือบางครั้งเวลากรรมฐานไม่รู้ว่าจะไปตามนิมิตไปเพื่อเป็นสมถะหรือว่าจะ
ไม่ตามนิมิตนะอย่าตามนิมิตไปให้ย้อนมาดูจิตของเราเอง
ครับ
ไม่ว่านิมิตอะไรเกิดขึ้นนะย้อนมาดูใจเราไว้อย่างเช่นพอมีนิมิตอย่าสัวจะสว่างขึ้นมาใจเราเกิดยินดีให้รู้ว่ายินดีใจเราไหลตามไปให้รู้ว่าใจไหลตามไป
ครับ
คือบางทีไม่ตามนิมิตไปมันก็เหมือนกับมันขึ้นมาตลอดขึ้นมาเรื่อยๆ
อย่าไปใส่ใจกับมัน
ครับ
ให้คอยรู้กายรู้ใจไปแต่ถ้านิมิตจะเกิดจริงๆนะน้อมมันกลับเข้ามาหาร่างกายพิจารณากายลงเป็นปฏิปูลเป็นอสุภะอะไรแยกธาตุแยกขันธ์แยกเนื้อแยกเอ็นแยกกระดูกอะไรอย่างเงี้ยสลายกายไปเพราะเวลาทำสมาธิจนได้นิมิตนะเอามาไล่กายนี้ก็ได้พอกายนี้สลายไปหมดแล้วใจมิจะเด่นขึ้นมาแล้วก็มารู้ใจต
่อถ้าไม่ตามไปมันเหมือนกับสักพักมันหายไป
มันหาย
แล้วมันก็มาอีกครับ
ก็รู้ทัน
เปลี่ยนรูปเปลี่ยนรูปไป
ตัวสำคัญคือรู้จิตของเราเช่นพอมีนิมิตเกิดแล้วจิตมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขนะนิมิตหายไปแล้วจิตเสียดายรู้ว่าเสียดายหรือว่าหายไปแล้วจิตดีใจรู้ว่าดีใจเนี่ยกลับมาดูจิตไว้วันนี้พอสมควรนะเชิญโยมกลับบ้านไปหลวงพ่อจะปิดวัดหลายวันไม่เจอโยมมีความสุขเดี๋ยวไปสุรินทร์นั่นแหละไปหาอุปัชฌาย์